Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Μεσημέρι σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στην πιο φιλόξενη μπάντα των Ερτζιανών, την Έρα Σπορ φυσικά. Υγεία και σπορ είναι το στέκι των αθλητών και των αθλουμένων, εδώ που λέμε τα πάντα για την υγεία και την άσκηση, εδώ που μαθαίνουμε τα πάντα γύρω από το πώς μπορούμε να ζούμε καλύτερα. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ήταν κοντά μας μέχρι τις 2 και θα ρυθμίζει τους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Σήμερα στην εκπομπή Υγεία και Σπορ θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο θα έλεγα ότι θεωρείται ως ο απόλυτος οδηγός επιβίωσης. Έχετε ακούσει αλήθεια για τη λειτουργία fight or flight, για τη λειτουργία δηλαδή της πάλης ή της φυγής, αν το μεταφράσω στα ελληνικά. Μπορεί λοιπόν εκ πρώτης να μην σας λέει κάτι αυτή η ονομασία, όμως είναι μια λειτουργία του οργανισμού μας η οποία ενεργοποιείται αυτόματα όταν υπάρχει κάποια απειλή ή κάποιος κίνδυνος και τίθεται λοιπόν σε λειτουργία όταν κάτι δεν πάει καλά. Και θα έλεγα ότι την περίοδο αυτή του κορονοϊού που έχουν έρθει τα πάνω κάτω στις ζωές μας και ζούμε συνεχώς υπό απειλή, αυτή η λειτουργία έχει την τιμητική της. Ο στραγγερμός λοιπόν του οργανισμού μας ενεργοποιείται αυτόματα και αρχίζει και χτυπάει γιατί μάλλον κάτι δεν πάει καλά, κάτι ζητάει. Τι ζητάει αλήθεια, να παλέψει ή να φύγει? Και πώς εκφράζει λοιπόν το σώμα αυτή την απειλή? Θα το μάθουμε λοιπόν μέσα από την κουβέντα που θα κάνουμε με την ενδοκρινολόγο, διαβητολόγο Βίκη Τριάντη, διότι αυτή η αυτόματη λειτουργία επιβίωσης έχει άμεση σχέση με τις ορμόνες μας. Είναι έτσι, Βίκη? Καλώς ήρθες.
Καλημέρα Βίκη, χαίρομαι που με καλείς για μια ακόμη φορά στην εκπομπή σου. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί θα κουβεντιάσουμε για ένα καταπληκτικό θέμα που αφορά κυρίως την ενδοκρινολογία, την νευροενδοκρινολογία και την άνοσο νευροενδοκρινολογία. Και επειδή αντιμετωπίζουμε στρες λόγω της καραντίνας και του εγκλεισμού, αντιλαμβάνεσαι πόσο σημαντικό είναι το σύστημα, το συμπαθητικό νευρικό σύστημα για το οποίο θα κουβεντιάσουμε και το πώς ο εγκέφαλός μας ανταποκρίνεται σε συνθήκες κινδύνου, φόβου, αλλά και στις απότομες αλλαγές. Διότι πράγματι μπαίνει σε αυτή την αυτόματη λειτουργία επιβίωσης, το fight or flight, δηλαδή πάλι ή φυγή, για να αντιμετωπίσει την απειλή και τον κίνδυνο.
Διότι θεωρώ ότι είναι ένα θέμα επίκαιρο όσο ποτέ, δεν συμβαίνουν και λίγα, έτσι, ένα χρόνο τώρα. Έχουμε χάσει όλη τον μπούσουλα, έχουμε χάσει τις ισορροπίες μας, ζούμε πραγματικά πρωτόγνωρες καταστάσεις.
Είναι το στάδιο αντίδρασης συναγερμού.
Ακριβώς.
Το οποίο αναφέρεται αυτό ακριβώς το σύστημα, στα αρχικά τα συμπτώματα, δηλαδή τα οποία αντιμετωπίζει το σύστημα, όταν βρίσκεται σε κατάσταση στρες. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, fight or flight response τελικά.
Τελικά τι θέλουμε? Θέλουμε να φύγουμε ή θέλουμε να παλέψουμε?
Να το αντιμετωπίσουμε θέλουμε, και αυτό προσπαθεί να κάνει το σώμα μας. Αυτό προσπαθεί να αντιδράσει το σώμα μας. Γι' αυτό και αυξάνεται ο καρδιακός ρυθμός, κρίνονται οι ορμόνες του στρες με στόχο την άμεση παραγωγή ενέργειας. Και αμέσως μετά γίνεται η διαδικασία, το stage resistance που λέμε, το στάδιο αντίστασης μετά το αρχικό σοκ, δηλαδή, που προκαλεί ο στρες ογόνος παράγοντας, αυτό το COVID που λέμε, ή η θέση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε απέναντι στον κορονοϊό και στην καραντίνα, όπου το σώμα μας αρχίζει να επισκευάζεται πάλι.
Μάλιστα, άρα λοιπόν μιλάμε για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Ακριβώς.
Έτσι, ο συναγερμός του οργανισμού αρχίζει και χτυπάει, το σώμα εκπέμπει SOS.
Που δυστυχώς και καταλήγει σε σοβαρές πολλές φορές καταστάσεις παθολογίας, από κατάθλιψη μέχρι και έχει ενοχοποιηθεί ακόμη και για καρκινογένεση.
Μας είπες λίγο νωρίτερα για το συμπαθητικό νευρικό σύστημα.
Μάλιστα.
Θέλεις να μας εξηγήσεις τι σημαίνει, τι είναι το συμπαθητικό νευρικό σύστημα και πώς εμπλέκεται
Βεβαίως.
Σε όλη αυτή την ιστορία.
Βεβαίως, δική μου, το συμπαθητικό νευρικό σύστημα αποτελεί ένα μέρος του αυτόνομου νευρικού συστήματος και προετοιμάζει το σώμα για να ανταποκριθεί σε αγχωτικές καταστάσεις. Είναι δηλαδή συνεχώς ενεργό στο βασικό του επίπεδο για να διατηρήσει την ομοιόσταση, δηλαδή την ισορροπία. Οι στρεσογόνες καταστάσεις που θα διαρκέσουν όμως για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα το σώμα να παραμένει σε υψηλή εγρήγορση, τελικά θα καταφέρει να προσαρμοστεί και θα μάθει να ζει σε υψηλότερα επίπεδα στρες. Αυτό όμως είναι το στάδιο της εξάντλησης, Βίκη μου. Είναι το exhaustion stage, το οποίο το αποτέλεσμα του παρατεταμένου χρόνου στρες έχει εξουθένωση, κατάθλιψη, κρίση πανικού κλπ.
Άρα λοιπόν να τα πάρουμε λίγο από την αρχή για τους ακροατές ενδεχομένως που μπήκανε τώρα στην συγνότητά μας. Να πούμε λοιπόν ότι διεγείρεται το συμπαθητικό νευρικό σύστημα σε ένα ερέθισμα στρεσογόνο.
Ορμόνες όπως αδρεναλίνη και κορτιζόλη απελευθερώνονται σε καταστάσεις κινδύνου ή φόβου και ακόμη περισσότερο όταν είναι αόρατος ο κίνδυνος, να ξέρεις, είναι πιο επιθετικό όλο όλη η ανταπόκριση, τόσο πιο έντονη θα είναι και η αντίδραση του οργανισμού μας και έτσι κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες ενεργοποιούνται, άλλες όμως κλείνουν εντελώς, κλείνουν τελείως. Σε κάποιες λειτουργίες ο οργανισμός για να ανταποκριθεί, να ανταπεξέλθει και να σωθεί θα ενεργοποιηθούν, άλλες θα κλείσουν τελείως. Αυτές οι ορμόνες, όπως είπαμε, αδρεναλίνη, κορτιζόλη κλπ, είναι οι ορμόνες του στρες.
Είναι ορμόνες που δεν τις θέλουμε. Φτάνουμε σε ένα σημείο λοιπόν που το άγχος και η ένταση που νιώθουμε είναι μεγάλη και φτάνουμε να παθαίνουμε ακόμα και κρίσεις πανικού, έτσι.
Ακριβώς. Και σε αυτή την κατάσταση η αναπνοή μας γίνεται ρηχή, κλείνουν λειτουργίες όπως είναι το αναπαραγωγικό σύστημα, γι' αυτό και τα ζευγάρια αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υπογονιμότητας λόγω όλης αυτής της καταστάσεως. Η διαδικασία της πέψης διαταράσσεται. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν πόσοι θα έχουν προβλήματα με το γαστρεντερικό τους. Ο προμετωπιαίος λοιός του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνος για αυτή την κριτική σκέψη και τις αποφάσεις σε καταστάσεις πανικού δεν μπορεί να δουλέψει σωστά. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν πώς πρέπει να παραμείνουμε υπό τέτοιες συγκυρίες, ψύχρεμοι και σταθεροί, για να αποτρέψουμε την κατακόρυφη αύξηση του πανικού και της απληπισίας.
Άρα λοιπόν ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να παραμείνουμε ψύχρεμοι, να παραμείνουμε σταθεροί, προκειμένου να μην ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία ή αν τελικά ενεργοποιηθεί γιατί είναι αυτόματη,
ναι. Έτσι,
πώς θα μπορέσουμε να την θέσουμε υπό έλεγχο.
Θα τη βοηθήσουμε.
Να τη βοηθήσουμε. Ναι.
Με την άσκηση.
Μπράβο λοιπόν, υπάρχουν πράγματα.
Την συνάδελφο για πολύ λίγο, αλλά και με τη διατροφή. Και η διατροφή. Η τακτική άσκηση θα ωφελήσει πάρα πολύ, διότι εδώ θα ενεργοποιηθεί και το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθεί για την περίοδο αυτή και ειδικά τώρα στην περίοδο της καραντίνας.
Πάμε λίγο να δούμε για την άσκηση, γιατί τελικά η άσκηση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι μια κλασική συνταγή, είναι μια σταθερή αξία για όλα τελικά τα πράγματα. Πώς λοιπόν μπορεί η άσκηση να ισορροπήσει την παραγωγή της κορτιζόλης, αυτής της πολύ στρεσογόνου ορμόνης, την οποία δεν τη θέλουμε.
Η άσκηση μπορεί να βοηθήσει το νοσοποιητικό σύστημα να βρει και να αντιμετωπίσει τους παθογόνους παράγοντες και μακροπρόθεσμα, σε βάθος χρόνου, η τακτική άσκηση θα επιβραδύνει τις αλλαγές που συμβαίνουν στο νοσοποιητικό σύστημα, ακόμη και τη γύρανση. Ακόμη και την φθορά που θα συμβεί ούτως ή άλλως σε καταστάσεις, τέτοιες καταστάσεις, γιατί η κορτιζόλη κάνει φθορά, η υπερκορτιζολεμία κάνει φθορά και θα εμπλέξει και άλλες καταστάσεις και άλλες ορμόνες σε άλλες καταστάσεις, και τις θηροειδικές ορμόνες και την ινσουλίνη, και θα αρχίσουμε να παίρνουμε βάρος, θα αλλάζει ο μεταβολισμός μας, θα διαταράσσεται ο ύπνος μας.
Είναι αλήθεια ότι πως η συνεχής αύξηση της κορτιζόλης μπορεί ακόμα να μεταβάλει και τη δομή ή και τη λειτουργία του εγκεφάλου?
Ακριβώς.
Και να έχουμε προβλήματα μνήμης, απόσπασης της προσοχής.
Είναι αλήθεια ότι διαταράσσει τη μνήμη αλλά και τη σκέψη. Σε συνθήκες πανικού ο εγκέφαλος δεν μπορεί να οργανώσει τη σκέψη, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Και το βασικό είναι ότι η άσκηση θα μειώσει αυτόν τον κίνδυνο.
Εκτός από την κορτιζόλη, ποιες άλλες ορμόνες θα λες ότι ελέγχονται θετικά με την άσκηση?
Οι θηροειδικές ορμόνες κατά κύριο λόγο, γι' αυτό και επειδή μάλιστα πολύ πρόσφατα οι μελέτες έδειξαν ότι ο θηροειδής μπλέκεται στο μεταβολισμό, μπλέκεται, που το γνωρίζουμε χρόνια τώρα, αλλά στην ανταπόκριση αυτού του συστήματος, του συμπαθητικού συστήματος και του fight or flight, φάνηκε δηλαδή ότι ο θυροειδής έχει εξέχοντα ρόλο σε αυτή την ανταπόκριση στο στρες και στην αντίδραση καθολικά του οργανισμού μας, την καθολική δραστηριοποίηση του συστήματός μας, με στόχο να προστατευθούμε από οποιαδήποτε απειλή. Ο θυροειδής, η αδρεναλίνη, η κορτιζόλη, η νορεπινεφρίνη από τα επινεφρίδια και κυρίως και οι γονάδες. Στους άνδρες η τεστοστερόνη, στις γυναίκες τα υδρογόνα.
Θα μπορούσαμε, Βίκη, να συστήσουμε κάποια συγκεκριμένη μορφή άσκησης ή ό,τι κάνουμε θα λες ότι είναι καλό και μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά?
Όχι, δεν θα έλεγα ότι κάνουμε είναι καλό. Η πολύ έντονη άσκηση δεν θα ήθελα να γίνεται σε καθημερινή βάση.
Και ειδικά σε καταστάσεις δηλαδή που κάποιος βιώνει έντονο στρες, αυτό φαντάζομαι εννοείς.
Αλλά φάνηκε με μελέτες πάλι ότι η πιο έντονη αερόβια άσκηση θα είναι επιβλαβής. Mm-hmm. Έτσι, καλύτερα να κινείται ο άνθρωπος περισσότερο από το ελάχιστο λίγο και μετά καθόλου. Σε περίοδο καραντίνας αυτό που θα συνιστούσαμε είναι περπάτημα οπωσδήποτε, αν και τελευταία φάνηκε ότι και η πυγμαχία έχει πάρα πολύ μεγάλη σωστή ανταπόκριση, κυρίως στο χρόνιο στρες, στο χρόνιο άγχος που έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο χρόνο και το οποίο έχει συνδεθεί και με άλλες καταστάσεις όπως ανέφερα, καρδιαγγειακά, διαβήτη, κατάθλιψη αλλά και καρκίνο. Η άσκηση απελευθερώνει ενδορφίνες οι οποίες μειώνουν το στρες.
Και φαντάζομαι ότι τα χτυπήματα στο σάκο είναι ιδιαίτερα εκτονωτικά, έτσι?
Όταν έχουμε πολύ άγχος δεν θέλουμε να χτυπήσουμε κάτι.
Έτσι είναι. Τους πάντες θέλουμε να χτυπήσουμε.
Έτσι ακριβώς είναι. Αν έχεις ένα σάκο πυγμαχίας ή μια πυγμαχία, δεν είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για να εξουδετερώσεις το άγχος σου, το θυμό σου αλλά και όλα τα άλλα τα έντονα δυσάρεστα συναισθήματα τα οποία συνεπάγονται από αυτόν τον εγκλισμό που έχουμε υποστεί τον τελευταίο χρόνο.
Θέλω να μείνουμε λίγο στην θυροειδική ορμόνη, διότι ειδικά αυτή την περίοδο πολλοί κόσμος και σύλλογο ειδικότητας, το ξέρεις πολύ καλύτερα, αντιμετωπίζει προβλήματα με το θυροειδή.
Ναι.
Προφανώς και λόγω του άγχους και της κορτιζόλης.
Ναι.
Και θέλω να μου πεις αν και εδώ η άσκηση θα μπορούσε να κάνει το θαύμα της.
Ναι, θα μπορούσε να κάνει το θαύμα της. Τα πιο σημαντικά συμπτώματα μετά την αυξημένη κορτιζόλη, όπως αναφέραμε, που λέμε είναι η κακιά ορμόνη, είναι η αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη. Άρα δημιουργούνται τα παχάκια γύρω από την κοιλιά. Άρα υπάρχει, επειδή είναι λιποτρόπος η ινσουλίνη, έτσι, και δημιουργείται το πάχος, η μειωμένη παραγωγή διεγερτικής ορμόνης του θυροειδή, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ΤΑΦ4 και η μετατροπή της σε ΤΑΦ3. Να μειώνεται η παραγωγή της τεστοστερόνης στους άνδρες, γι' αυτό και νιώθουν κούραση, εξάντληση, και αντίστοιχα της προγεστερόνης στις γυναίκες, παρομοίως το ίδιο, να νιώθουν κούραση, αίσθημα κόπωσης και εξάντληση. Η ανεξέλεγκτη, χρόνια αυξημένη κορτιζόλη δημιουργεί συνθήκες στο εσωτερικό περιβάλλον, οι οποίες δεν επιτρέπουν την απώλεια βάρους και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο η άσκηση θα βελτιώσει την ισορροπία της κορτιζόλης. Η υψηλής έντασης άσκηση, η οποία προϋποθέτει την αυξημένη κορτιζόλη πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει περισσότερο άγχος σε ένα ήδη επιβαρημένο σύστημα. Γι' αυτό συστήνουμε, όπως είπα, και την πυγμαχία και το περπάτημα. Θα μειωθούν φλεγμονώδεις κυτοκίνες, ορμόνες, οι οποίες συστηματικά μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή, που πάλι αυξάνεται στην περίπτωση αυτή η κορτιζόλη. Ο θυροειδής, η θυροειδική ορμόνη, που αποτελεί και την κύρια μεταβολική ορμόνη στο σώμα και η οποία, όπως είπαμε, παράγεται από το θυροειδή αδένα που βρίσκεται στο λαιμό, ως απόκριση της διέγερσης του θυροειδούς, η οποία προέρχεται βασικά, η ορμόνη αυτή εξέρχεται από την υπόφυση TSH που δίνει εντολή στην ταυτρία και την ταυτέθεια να παραχθούν, και τις θέλουμε ενεργείς αυτές τις ορμόνες και θέλουμε επιπλέον να μετατραπούν σε ταυτρία για να επηρεαστεί θετικά ο μεταβολισμός μας. Όπως καταλαβαίνεις δηλαδή, θέλουμε έναν λειτουργικό θυροειδή αδένα και όχι έναν υπολειτουργικό θυροειδή αδένα, που εάν όντως είναι υποθυροειδικός, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να καταλήξουμε στον ενδοκρινολόγο και να αντιμετωπιστούμε ακόμη και με φάρμακα. Αλλά η άσκηση όμως μπορεί να βελτιώσει την ισορροπία της θηροειδικής λειτουργίας. Η ένταση της άσκησης, ειδικά όσον αφορά το καρδιοαναπνευστικό κομμάτι, την καρδιοαναπνευστική προπόνηση, έχει μια πολύ βαθιά επίδραση στις θηροειδικές ορμόνες. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω.
Καταλαβαίνω και καταλαβαίνω ότι γενικότερα ό,τι μας συμβαίνει και ό,τι ζούμε έχει να κάνει με τις ορμόνες. Δηλαδή, οι ορμόνες είναι το Α και το Ω για την υπόστασή μας.
Οι οποίες βελτιώνονται από την αρχική στιγμή. Καθώς η ένταση αυξάνεται, η TSH συνεχώς αυξάνεται. Υπάρχουν μελέτες πάνω σε αυτό που έδειξαν μέχρι και 70% της αύξησης που διαπιστώθηκε στο αναερόβιο κατόφλι. Στους άνδρες, αμέσως μετά, έχουμε την παραγωγή της τεστοστερόνης, στις γυναίκες έχουμε την προγεστερόνη, όπως προανέφερα. Το αποτέλεσμα τελικά ποιο θα είναι? Θα είναι να έχουμε διατήρηση ή και αύξηση της μυϊκής μάζας και ανταπόκριση θετικά του μεταβολισμού.
Λοιπόν, ο φίλος μας ο Παναγιώτης λέει ότι από περπάτημα εδώ και 30 χρόνια λέει όλα φεύγουν. Αισθάνομαι άλλος άνθρωπος. Αυτό είναι.
Συμφωνώ, και τώρα ειδικά που έχουμε τον αλάρμ συναγερμό στον οργανισμό μας που χτυπάει μετά από αυτή την έντονη αντίδρασή μας στον εγκλεισμό, στην καραντίνα και στην αντιμετώπιση της θεραπείας ή και της προσβολής από τον κορονοϊό, συνιστώ περπάτημα και μία άσκηση σαν την πυγμαχία.
Mm-hmm. Διατροφικά όπλα δίκη μου έχουμε ενάντια στο στρες και στον κορονοϊό?
Φυσικά και έχουμε. Το βασικό είναι η διατροφή. Είπαμε ότι είμαστε ό,τι τρώμε και τρώμε ό,τι είμαστε. Όσοι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το σύνδρομο fight or flight και να ανταποκριθούμε στο στρες, πρέπει να τρώμε σωστά. Η υπερφαγία αλλά και η υποφαγία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα. Πρέπει να τρώμε φυτικές ίνες, πρέπει να τρώμε ουσίες οι οποίες βοηθάνε στην παραγωγή των θηροειδικών ορμονών. Φάνηκε ότι τα ωμέγα 3 βοηθάνε πάρα πολύ στην αντιμετώπιση του στρες. Το μαγνήσιο έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στο χρόνιο στρες και στις χρόνιες καταστάσεις όπως είναι η κατάθλιψη αλλά και ο διαβήτης. Φαίνεται ότι μάλιστα τροφές πλούσιες σε φυτικές είναι, σε μια πρόσφατη βιβλιογραφική ανασκόπηση φάνηκε ότι η διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες μπορεί να συνδεθεί με μειωμένο άγχος και κατάθλιψη και στρες. Οπότε πρέπει να αυξήσουμε τις φυτικές ίνες στη διατροφή μας, καταναλώνοντας λαχανικά, φρούτα, όστρια, προϊόντα ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς και σπόρια. Επίσης, η μαύρη σοκολάτα φάνηκε ότι βοηθάει πάρα πολύ.
Και μας αρέσει.
Μας αρέσει, φυσικά και μας αρέσει.
Με μέτρο όμως, έτσι.
Πικρή μαύρη σοκολάτα και τη συνιστώ. Τη συνιστώ πολύ μεταξύ 5 με 6 απόγευμα, yeah. Όπου εκεί έχουμε τη δυνατότητα ενσουλίνη να τη χειριστεί.
Αυτό μου το έχει ξαναπεί λοιπόν, ότι αν είναι να φάμε γλυκό, να το τρώμε 5 με 6 απόγευμα, και θέλω λίγο να μας το εξηγήσεις αυτό.
Ναι, ακριβώς. Εκείνη την ώρα δεν νιώθουμε την υπογλυκαιμία. Είναι την ώρα που η ινσουλίνη θα παραχθεί παραπάνω από το φυσιολογικό για να κατεβάσει γρήγορα τη ζάχαρη. Εκείνη την ώρα, άμα τη δώσουμε εμείς λίγο ζάχαρη παραπάνω, θα την μπορέσει να τη βοηθήσει να κάνει την ομοιόσταση και την ισορροπία που λέγαμε, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί, αν δεν καταναλωθεί ενέργεια αυτή, να μην δημιουργηθεί λίπος και αρχίσουμε και κάνουμε το λίπος γύρω από την κοιλιά μας, τα παχάκια γύρω από την περιφέρειά μας. Μία σόφτα ταχύνη με μέλι ή ταχύνη σοκολάτα αρκεί για να βοηθήσει στη μείωση του στρες. Θα προσφέρει και την απόλαυση όταν θα το καταναλώσουμε, αλλά θα βοηθήσει και με τις αντιοξειδωτικές ουσίες που έχει στη μείωση των επιπέδων των ορμονών του στρες στο σώμα μας. Επιπλέον ανέφερα το μαγνήσιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό το μαγνήσιο, το σύμπλεγμα των βιταμινών Β και δεν θα ξεχάσουμε τα ωμέγα 3, όπως είπα, τα οποία βρίσκονται στα λιπαρά ψάρια, σολομό και ρέγγα, σκουμπίρι και σαρδέλες. Αλλά μην ξεχνάτε ότι και μία φούστα καρύδια με μέλι το πρωί ή μισό αβοκάντο, που είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, θα συμβάλλουν στη μείωση του στρες. θα βοηθήσουν στην μείωση και θα διατηρήσουν τα επίπεδα της γλυκόζης σε πιο σταθερά επίπεδα. Η κοινόα επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτή η μελέτη είναι πρόσφατη. Στο Harvard School of Public Health ανακοινώθηκε. Και βεβαίως μαύρο ψωμί, το οποίο και αυτό το χρειαζόμαστε, γιατί τι θα συμβεί στην περίπτωση των προϊόντων ολικής άλεσης. Όπως και ξέρουμε παλιότερα, ότι αυξάνονται προσωρινά τα επίπεδα της σεροτονίνης, η ορμόνη που βελτιώνει τη διάθεση και μειώνει το στρες επίσης.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι κρατάμε από την κουβέντα αυτή. Γι' αυτό το θέμα λοιπόν σήμερα που είπαμε και μιλήσαμε για την λειτουργία fight or flight, για την λειτουργία λοιπόν έκτακτης ανάγκης του εγκεφάλου που ενεργοποιείται σε περιπτώσεις πανικού.
Άσκηση, σωστή διατροφή ξανά και βέβαια ύπνος για να ελέγξει τις εγκεφαλικές λειτουργίες. Πρέπει να υπάρξει συντονισμός σε όλα τα επίπεδα και του εγκεφάλου και του σώματός μας. Νους υγιής εν σώματι γη.
Έτσι λοιπόν, γιατί είπαμε ότι ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να ρίξουμε τις ορμόνες αυτές του άγχους.
Διότι ξέρουμε ότι όταν διατηρούνται σε ισορροπία, δίκη μου, επιδρούν με αποτελεσματικότητα στο μεταβολισμό μας. Ενώ όταν βρίσκονται εκτός ισορροπίας, θα μας αποτρέψουν από το να πετύχουμε το στόχο μας, που είναι ακόμη και η μείωση του βάρους ή η συντήρηση του βάρους μας. Αντιθέτως, όσο αυξάνουμε τη θερμιδική μας δαπάνη και μειώνουμε τη θερμιδική μας πρόσληψη, το αποτέλεσμα θα είναι η μείωση του βάρους, αλλά και πάλι όταν μειώσουμε την θερμιδική πρόσληψη, μειώνεται πάλι, όπως είπαμε, λόγω της μείωσης κορτιζόλης στο στρες. Δεν πρέπει να επιβαρύνουμε τον οργανισμό μας με αυτό το γλυκοκορτικοειδές, το οποίο το χρησιμοποιεί ο οργανισμός ως ανταπόκριση στο στρες, αλλά σε πανικό. Πρέπει να υπάρξει ένα ισοζύγιο και ακόμη και στην παραγωγή, αλλά ακόμη και στις τοξικές επιπτώσεις που μπορεί να συνεισφέρει το περιβάλλον.
Επομένως, έχουμε πάρα πολλά όπλα για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το άγχος και αυτή την ένταση που νιώθουμε καθημερινά.
Και να βοηθάμε την καρδιά μας να συνεργάζεται με το σηκώτη. Είναι πολύ σημαντικό, διότι αν δεν συνεργαστούν αυτά τα δύο, τα πιο σημαντικά όργανα στο σώμα μας, θα έχουμε φοβερές επιπτώσεις. Έτσι, ακόμη και καρδιαγγειακά, όπως ανέφερα, διαβήτη κλπ.
Και έχουμε και τις κρίσεις πανικού βεβαίως, για τις οποίες θα κουβεντιάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με την ψυχολόγο την Άννα την Κανδαράκη. Θα ήθελα να μείνει στην παρέα μας, Βίκυ, και στο δεύτερο ημίωρο, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα.